kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Miyerkules sa SBS Filipino.
Kinabahan talaga ako at lalo na dahil malapit ito sa komunidad namin. Naisip ko agad kung gaano kabilis ko balat yung sakit.
Diphtheria outbreak sa iba't ibang estado ng Australia mas tumitindi. Ilang migranteng Pinoy nangangamba. Ang detalye ng sakit at paano makakaiwas, alamin.
Mabisi man ako doon, kahit ako lang minsan ng mag-isang doktor doon, I feel na hanggang ng pakiramdam ko kasi may naitulong na naman ako kahit o paano.
Ngayong National Reconciliation Week, kilalan natin ang Pinoy doktor na nagsisilbi sa remote First Nation communities sa North Queensland. Ang kwento, pakinggan. At alak na ube flavor, pasok na sa mga malalaking bottle shop sa Australia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Edinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, mga pagbabago sa employment services system ilalatag ng pamahalaan. Australians hinimok na makinig sa Indigenous Voices ngayong Reconciliation Week. At pinagsamang sports at bayanihan para sa kabataang Pilipino tampok sa Tulong Liga 2026. Sa detalye ng mga balita, ilalatag ng federal na pamahalaan ang mga reforma sa employment services system kung saan ilalagay sa bagong sistema ang mga tumatanggap ng welfare payments. Sa talumpati ni Amanda Rishworth sa National Press Club ngayong 27 ng Mayo, inaasahang ia-anunsyo ang mga pagbabagong magpapakilala ng tatlong antas ng suporta at tatapos sa tinatawag na one-size-fits-all requirements para sa mga naghahanap ng trabaho. Mahigit 1 milyong Australians ang kinakailangang dumaan sa privately owned employment service providers sa ilalim ng 2 bilyong programa kada taon. Ngunit matagal nang inuulan ng reklamo ang mutual obligation system, kabilang ang finding sa 2 ulat ng Commonwealth Ombudsman na nagsasabing maaring labag sa batas ang pagsuspinde sa welfare payments ng ilang tao dahil hindi pagtupad sa job seeking requirements. Sa ibang balita, nananawagan ng Australia's Race Discrimination Commissioner na agarang ipatupad ng federal na pamahalaan ang National Anti-Racism Framework. Inilabas ng Human Rights Commission ang kauna-unahang pambansang plano laban sa lahat ng uri ng racism. Mahigit 18 buwan ang nakalipas na naglalaman ng 63 rekomendasyon para sa workplaces at iba't ibang sektor, kabilang na ang batas, edukasyon, kalusugan, media at sa sining. Sa pagdinig ng Senate Estimates ngayong 27 ng Mayo, sinabi ni Commissioner Giridharan Sivaraman na naghihintay pa rin siya ng formal na tugon o time frame mula sa pamahalaan.
These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism. I just think it's actually about building racial literacy as a whole and understanding people's experiences, including in terms of, I think important to note here, First Peoples and the need for self-determination and sovereignty for First Peoples on this continent.
Sa ibang balita, hinimok ng isang pangunahing charity group ang mga Australians na makinig sa Indigenous voices at suportahan ang mga solusyong nagmumula mismo sa First Nations communities kasabay ng pagdiriwang ng National Reconciliation Week. Ayon kay Mark Gaitani ng St. Vincent de Paul Society, marami sa kanilang natutulungan ay Indigenous Australians na aniyay sumasalamin sa epekto ng intergenerational disadvantage sa pabahay, kita at akses sa mahalagang serbisyo. Samantala, sinabi ni Pat Anderson at Megan Davis ng Uluru Dialogue na patuloy na nag-aanunsyo ang mga paang pamahalaan ng mga polisiya at programa ng walang sapat na konsultasyon sa Indigenous communities. Ayon pa sa mayakda ng Uluru Statement from the Heart, walang nakikitang progreso sa Closing the Gap reports at mas lumalala pa ang ilan sa mga kritikal na problema sa ilang Indigenous communities. Balita mula sa Pilipinas, formal nang binuksan ang 66th edition ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur matapos ang mahigit tatlong dekadang paghihintay ng lalawigan na maging host ng pambansang palaro para sa mga student athletes. Libo-libong atleta mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ang kalahok sa taon ng kompetisyon na nagtatampok ng iba't ibang sporting events hanggang May 31. Samantala, nangunguna na sa medal tally ang National Capital Region habang kabilang sa mga pangunahing humahakot ng medalya ngayong araw ang Bicol Region, Negros Island Region, Western Visayas at Calabarzon. Sa Australia naman, nagkaisa ang Filipino student community sa New South Wales sa pamamagitan ng Tulong Liga 2026, isang charity sports showcase na naglalayong makalikom ng donasyon para sa Bantu Philippines. Ginanap sa Blacktown Leisure Center nitong ika-23 ng Mayo ang Liga. Tampok din sa event ang mga basketball, volleyball at iba pang community activities na pinangungunahan ng mga Filipino students at supporters mula sa iba't ibang universidad ng New South Wales. Ayon pa sa mga organizers, layunin ng programa na pagtibayin ang pagkakaisa ng komunidad habang tumutulong sa mga kabataang apektado ng kahirapan sa Pilipinas. Sa iba pang ulat sa ating komunidad, itinalaga naman bilang bagong Consul General ng Philippine Consulate General sa Sydney, si Greg Marie C. Marino. Si Marino ay isang career diplomat na may mahigit 20 taong karanasan sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at dati ring nagsilbi sa mga embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at Ottawa. Tubong Bacolod City si Marino at nagtapos ng Master's Degree in International Relations sa International University of Japan at Bachelor's Degree in Political Science sa Ateneo de Manila University. Formal niyang sinimulan ang kanyang tungkulin noong ika-23 ng Mayo at inaasahang pangungunahan niya ang pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Australia at pagpapatibay ng ugnayan ng konsulado sa Filipino community sa New South Wales. Sa iba pang balita, nagtipon-tipon din sa Parliament House sa New South Wales ang mga opisyal ng pamahalaan, business leaders, diplomats at community representatives para sa 50th anibersaryo ng Australia-Philippine Business Council o APBC nitong 26 ng Mayo. Pinangunahan ng Parliamentary Friends of the Philippines na pinamumunuan nina Tim James at Stephen Bally ang reception bilang pagkilala sa lumalalim na relasyon ng Australia at ng Pilipinas sa larangan ng negosyo, diplomasya at komunidad. Tinalakay ni APBC President Rafael Toda ang kasaysayan ng organisasyon at papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa 2026 habang binigyang diin naman ni New South Wales Trade Minister Anu Lakshantivong ang kahalagahan ng Filipino community sa New South Wales at ng Australia-Philippines bilateral relations. At balik tayo sa Australia, pansamantalang sinuspinde ang drone show ng Vivid Sydney matapos bumagsak sa Darling Harbour ang dose-dose ng drone habang isinasagawa ang isang display. Ayon sa mga organizer, kinansela ang huling palabas nitong May 25 dahil sa tinawag nilang unforeseen technical difficulties, habang kansilado rin ang mga palabas ngayong Martes at Miyerkules habang isinasagawa ang safety review. Sinabi ng UK company na Sky Magic na 89 na drones ang bumagsak sa tubig dahil sa isang hindi inaasahang radio frequency issue. Nakikipagtulungan naman ang Civil Aviation Safety Authority sa mga organizer upang imbestigahan ang insidente. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth may mga pag-ulang nararanasan na 23 degrees Celsius. Maulan din sa Adelaide at 19 degrees Celsius. Ganun din sa Melbourne, ulanin at 17. Maulan din sa Hobart at 17 degrees. Sa Canberra, may mga posibleng pag-ulan din at 19 degrees. May mga pag-ulan ding nararanasan sa Sydney at 22 degrees Celsius. Ganun din sa Brisbane at 24 at posibleng ulanin din ang Cairns at 29 degrees. Pero maaraw naman sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan si TJ Korea sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Miyerkules po ngayon, 27 ng Mayo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga habang nananghalian o baka naman na morning brunch ba ito o mayroon mga afternoon brunch? Brunch lang pala talaga. Habang nakikinig sa radyo, sa digital TV channel 302, gayon din sa live stream sa SBS audio app, bayon din sa ating website sbs.com.au/Filipino at syempre sa SBS On Demand. Ako po ang inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea, at kasama natin ang naghatid ng balita kanina, Edinel Magtibay. Magandang araw sa iyo, Edinel.
Magandang araw, TJ, at magandang araw sa ating mga tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules.
Oo, no? Ilang araw na lamang at Hunyo na at napakabilis talaga, Edinel, ng mga ng kalendaryo pag hindi mo iniisip. Pero pag may mga babayaran kang utang, parang napapahaba ang...
parang mapababil man. Parang naging antay ka bigla.
Oo, diba? Parang yung sahod ang hinihintay mo, medyo matagal, diba?
Oo, pero pag natanggap mo na, biglang bumibilis ulit.
Oo, kaya naman ako, talaga naman, kaya minsan minamarkahan talaga na natin yung araw ng mga bayarin at mga iba't iba pang bagay. Lalo na pag dito sa Australia, ang bilis-bilis ng pagkakataon, di ba, Edinel? Pero meron ding mga minamarkahan sa kalendaryo na mas importante din na mga, lalo na yung mga kaganapan dito sa Australia, di ba, Edinel? Lalo na yung iba't ibang dates, di ba, na hindi lamang umiikot sa buhay natin kundi sa kabuuan ng Australia.
Napakarami niyan, TJ, dito sa Australia. Hindi lamang basta pagdiriwang ano, kundi pag-alala doon sa mga mahalagang yugto ng history at saka yung mga mahalagang pangyayari ano dito sa Australia na apektado ang lahat ng komunidad.
At malaking bagay na bilang migranteng Pilipino, alam natin kung ano-ano ito. Hindi lamang nakatutok tayo doon sa June 12 na Araw ng Kalayaan, kundi at iba't iba pang pagkakataon. Kahapon nga ay isa sa mga nakaganapan ay yung National Sorry Day na ginugunita tuwing May 26. At ngayon namang May 27 hanggang June 3, gaganapin naman o ginugunita naman ang National Reconciliation Week. Ikaw ba, Edel, pagdating mo dito, alam mo na yan, ano ba yung National Reconciliation Week?
Naku, TJ, isa yan sa mga wala akong ideya nung unang dating ko dito, pero nababasa ko siya, nakikita ko yung ilan sa mga pagdiriwang or yung mga ginagawa na mga paggunita. Pero noong mga una, parang hindi ko nauunawaan ano, kung bakit merong mga ganitong paggunita o merong mga ganitong isinasagawa sa Australia. Kahit mahalagang malaman din ng mga, lalo na ng mga migrante, ng mga nandito, dahil ito ay kaakibat ng history at ng kabuhayan at ng pamumuhay ng maraming nandito sa Australia.
Oo, kaya naman na sabay-sabay tayong matuto, no? Kahit yung iba'y matagal na dito, maaaring alam na, pero yung iba bago pa lamang, o kahit yung iba matagal na, hindi pa rin alam, no?
At baka nalilito pa.
Oo, nalilito pa. At parang ang dami ata, parang ganyan. Ngayon pong araw, ito, isa sa mga mapag-usapan din yung impormasyon po na galing sa Reconciliation Australia website. Ano nga ba yung National Reconciliation Week yung tinatawag? Ito po daw po ay isang taon ng pagdiribang sa Australia kung saan nakatuon sa pagpapabuti ng ugnayan ng mga katutubong mamamayan. Ito po yung mga Aboriginal at Torres Strait Islander at ng mga hindi po katutubong Australiano, yung mga dito po yung mga migrante katulad natin at yung mga dito naninirahan. Layunin po nitong bigyan daan ng pag-aaral sa ibinahaging kasaysayan, kultura at mga tagumpay upang makamit po yung tunay na katarungan at pagkakaisa.
At Ang petsa nito ay mula May 27 hanggang June 3. Ang mga partikular na petsang ito ay hindi nagbabago taon-taon dahil marka ito ng dalawang mahalagang milestone sa kasaysayan ng bansa. So yung May 27 o ika-27 ng Mayo, ito po ang anibersaryo ng matagumpay na 1967 referendum kung saan bumoto ang mga Australiano na isinama o isama ang mga katutubong mamamayan sa pambansang census at bigyan ng federal government ng kapangyarihang gumawa ng mga batas para sa kanila. Pagdating naman ng June 3, ito naman po ay anibersaryo ng makasaysayang Mabo decision ng High Court noong 1992 na kumilala sa legal na karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupain o ito yung mga native title at napabulaan din sa maling paniniwala na ang mga Australia ay walang may-ari or terra nullius bago dumating ang mga Briton.
Parang naalala ko din yung Independence Day natin. Parang ganito din yung kumbaga na-recognize na nagkaroon tayo ng sovereignty, 'di ba, mula sa mga colonizers. Parang kumbaga pag-iisipin mo, ganito rin yung siguro ang parang pakiramdam na nagkaroon ng sarili nga na kumbaga lalo na yung nasasama sila sa census dahil yun nga sila talaga yung mga nauna dito, 'di ba? Mm-hmm. So para sa atin sa mga migrante, parang kumbaga kung makaka-relate ka kung ganito yung pasitwasyon. At ngayong 2026 po ay ang official na tema po ngayon ay All In. Ito po yung theme o tema na ngayong taong 2026. Isa itong panawagan po na ang reconciliation ay hindi isang simpleng panonood lamang. Nangangailangan po ito ng buong pusong pangako at aktibong pagkilos mula sa bawat mamamayan araw-araw. Sa halip po na po iasa lamang ang bigat ng laban po sa mga katutubong komunidad o yung mga First Nations community. Pero Edinel, ang tanong dyan, paano ba tayo makakaambag na kung All In makakasama tayo dyan? Ano ba yung mga pwede nating gawin bilang migranteng Pinoy dito sa Australia?
Nako, sa tema pa lamang na All In, mukhang malaki ang pangangailangan na makibahagi ang lahat ano, para mas maunawaan at maging bahagi ng pag-alalang ito. Ang isa na dyan ay ang edukasyon sa kasaysayan at kultura. Maaari pong simulan ng mga migrante ang pakikibahagi sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa tunay na kasaysayan ng Australia, partikular na ang mga kwento at karanasan ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander. Ang pagbisita sa mga lokal na cultural center o pagbabasa ng mga akda ng mga katutubong manunulat ay malaking hakbang na upang maunawaan ang kahalagahan ng lupang kanilang tinitirhan ngayon.
Nabanggit mo yun na ang SBS ay merong NITV na pwede din yung panoorin para sa mga impormasyon at para sa mga kwento na tampok. At pati yung SBS On Demand, diba, ito lang may mga movies dyan tungkol sa mga First Nations community. Kaya kung kayo ay yun, walang pagkakataong pumunta sa mga cultural center, pwede kayong nasa kahit nakaupo lang kayo, di ba? Pwede niyong gawin yan. Isa pa po sa maaaring gawin, pagpapakita ng respeto po sa mga seremonya. Yung aktibong pakikilahok at pagbibigay galang po sa Welcome to Country na isinasagwa po ng mga traditional na tagapangalangaw, yung traditional custodians, o ang pagbigkas ng acknowledgement of country sa mga pagtitipon. Mga simple pong paraan ng pagkilala sa kawalan ng patid na ugnayan ng mga katutubo sa kanilang lupain.
At TJ, kahit tayo dito sa SBS Filipino, naghahatid din tayo ng maraming impormasyon na isinalin sa ating wika sa pamamagitan ng Australia Explained. So nandyan din yung iba pong mga mapapakinggan ninyo, ilang mga panayam, at meron din tayong Indigenous series sa kwento naman ng mga Indigenous Filipinos na nandito po sa Australia, mga First Nations people po na nakikibahagi din sa iba't ibang mga kultura. At ito nga, pagpapaliwanag din ng iba't ibang mga gawain o yung mga aktibidad sa mga seremonya. At kabilang din po, makakatulong din ang mga migrante sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto, sining o serbisyo mula sa mga negosyong pagmamay-ari ng mga katutubo. So merong supply nation certified po ng mga produkto. Ang ganitong suportang pang-ekonomiya naman ay direktang nagpapalakas sa mga lokal na komunidad.
Malaking bagay yan. Ano? Yung mga, may mga signs, pero dapat din tingnan din natin kung peke o totoo. Yeah. Diba? Sabi nga din ni Edinel kanina, yung supply nation certified. At isa pa daw po yung pagkataguyod ng solidaridad o yung solidarity at pagkakaisa o unity bilang mga bagong mamamayan po, yung mga migrante na tatanging boses upang labanan po yung racism at discrimination. Ang pagbabahagi po ng mga natutuhan sa sariling pamilya at komunidad ay tumutulong po upang palaganapin yung mensahe ng pagkakapantay-pantay o equality.
At isa pa ring mahalagang pakikibahagi ang pagdalo sa mga pampublikong aktibidad sa panahon ng Reconciliation Week tulad ng community walk, art exhibitions o forum na nagpapakita o ay nagpapakita ng ang mga migrante ay kaisa sa hangaring all-in para sa mas inklusibong bansa. Alam mo TJ, minsan itong mga ganitong pagkakataon parang iisipin mo ang hirap sumali o makibahagi kung hindi mo nauunawaan yung mga nangyayari. Pero minsan sa pagdalo sa mga ganitong aktibidad, doon mo mas makikita at mas ma-appreciate at parang mas lalawak ang iyong kaalaman pagdating doon sa kanilang mga history at ano pa yung mga kanilang ginagawa sa community.
Yun nga, pwede nga doon mo mas ma-immerse ka, di ba, doon sa kultura at sa mga kaganapan. At nabanggit mo, Edinel, kayo ng indigenous mamaya hatid sa atin ni Sheila Joy Labrador. Isa pong kwento ng doktor na pumupunta po sa mga remote First Nation communities para nga magbahagi ng kanyang pagiging doktor o yung serbisyo, lalo na sa kalusugan po ng mga katutubong Australians. Mamaya po yan, alamin natin ang kanyang kwento. Mamaya po sa programa. Kaya kayo mga kababayan, paano ba ninyo ginugunita o paano ba kayo nakikibahagi sa mga ganitong klase ng pagdiriwang o paggunita, lalo na para sa First Nations community? Pwede nyo pong ipadala sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. Babasahin po natin yan. At Edinel, maraming salamat sa pagsama ngayong umaga at ano namang aabangan sa darating na Sabado.
Nako, abangan naman natin sa darating na Sabado ang ating coverage para sa darating na Blacktown Festival kung saan makikibahagi ang Filipino community sa isang parada at iba pang mga aktibidad doon. At antabayan na naman bukas ihahatid natin ang kwento ng mga Vietnamese na napadpad sa Palawan at isang natatanging negosyo din doon na patuloy na nagtutulay sa dalawang kultura. Maraming salamat TJ at magandang umaga sa inyong lahat.
Ayan, maraming salamat Edinel Magtibay. Tabangan bukas ang hatid ni Edinel at ganoon din naulat at ganoon din ang pagpunta nga dyan sa pista sa Nayon sa darating na Blacktown Streets Festival kung saan multicultural po ang makakasama ng ating ng SBS na magkakaroon pa ng booth dyan. Samantala, sa ating pagbabalik naman, alamin natin na naging diphtheria outbreak sa iba't ibang bahagi ng Australia at ganoon din ang pangamba ng ilang Pinoy dito. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino, nakakaranas po ngayon ng Australia ng pinakamatinding outbreak ng diphtheria sa loob ng ilang dekada matapos po kumalat ang sakit mula Northern Territory patungong Western Australia, Queensland at South Australia. Ilang migranteng Pinoy po ang nababahala na sa paglaganap ng sakit na ito. Pero ang tanong, ano nga bang ginagawa ng gobyerno at komunidad para mapawi ang takot ng mga residente at masugpo ang outbreak? Narito ang report mula kay Helen Quinyanola.
Balot sa takot at pangamba ang migranteng Pilipino na si Arth Ledesma, taga Western Australia, nang mabalitaan ang outbreak ng diphtheria sa ilang bahagi ng bansa. Kabilang kasi ang Western Australia sa naitalang may matinding outbreak.
Kinabahan talaga ako at nag-alala, lalo na dahil malapit ito sa komunidad namin. Naisip ko agad kung gaano kabilis kubalat yung sakit at kung sino ang maaaring pinaka-apektado, lalo na mga bata at may mga matatanda akong kapamilya dito.
Ayon kay Professor Meru Shiel, Professor of Infectious Diseases and Global Health sa University of Sydney, malaki ang pagtaas ng mga kaso. Sa ngayon, may mahigit 230 kaso sa Northern Territory, Western Australia, Queensland at South Australia.
Historical data suggests that between 1999 and 2010, there was only one reported case of diphtheria. But then we saw a little bit of an increase between 2011 and 2019. There were about 45 cases of diphtheria, but of course now we're experiencing an outbreak.
Ang diphtheria ay isang posibleng nakamamatay na bacterial infection na maaaring makaapekto sa ilong, lalamunan, daluyan ng hangin o balat. Ayon sa mga eksperto, may dalawang uri nito, ang cutaneous diphtheria na umaatake sa balat at respiratory diphtheria na nakakaapekto sa baga at lalamunan. Ang kasalukuyang outbreak ay kombinasyon ng dalawang uri. Ayon kay Professor Shiel, mas malubha ang respiratory diphtheria at maaari itong ikamatay.
Respiratory diphtheria, the most common symptoms are like fever and sore throat, tiredness and malaise or fatigue, as we say, loss of appetite. But one of the challenges that happens is when this toxin attacks your cells, you develop this grayish white membrane in your throat and tonsils that can then obstruct the airways, which is what then leads to these serious symptoms of difficulty in swallowing and breathing and neck swelling.
Sinabi rin niya na ang sakit ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon, kabilang ang pinsala sa puso at mga ugat. Mabilis itong kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets mula sa pag-ubo o pagbahing o sa paghawak sa mga sugat na may impeksyon. Pero ayon sa Australian Medical Association o AMA, napaka-epektibo ng routine vaccinations o bakuna sa pagbibigay proteksyon laban sa sakit na ito na maaaring maiwasan. Ayon kay AMA Vice President Julian Reid, bahagi ng dahilan ng outbreak ang pagbaba ng vaccination rates sa buong bansa. Noong 2024, bumaba sa 90% ang childhood coverage sa edad na 24 months sa unang pagkakataon mula 2016.
If we have vaccination rates around 95% or so, it's very unlikely that these sorts of historical type infections can spread. But unfortunately, with the vaccination rates dropping below 90%, particularly in young children, there is obviously been this opportunity for the diphtheria bacteria in particular to reemerge and spread in the community.
Kailangan din anya ng multiple doses at booster doses para mapanatili ang immunity. Pinapayuhan ang mga nasa hustong gulang na magpa-booster kada 10 taon at sa mga lugar na mas mataas ang panganib gaya ng malalayong Aboriginal communities, kada 5 taon. Ayon kay Shiel, ipinapakita ng kasalukuyang outbreak na may mga booster dose na hindi rin nakukuha, kaya bumababa ang immunity.
Many of the cases have had 3 doses or more of the vaccine. So it's not that they're completely unvaccinated, it's just they're partially vaccinated and that gap in immunity might also be contributing to the outbreak. So,
kaya para sa Pilipino migrante na si Arth, ang outbreak ay naging paalala sa kanya na suriin din ang kanyang mga vaccination records. Aminado siyang hindi niya alam kung updated pa ba ang mga ito, lalo na't mahirap hanapin ang mga records mula sa Pilipinas.
Honestly, noong una, hindi ko talaga alam kung updated pa ba ako sa mga bakuna. Alam ko na bakunahan ako noong bata ako sa Pilipinas, pero wala na akong hawak na records.
Samantala, inanunsyo ng gobyerno ng Australia na may 7 milyong dolyar na funding package para suportahan ang pagtugon sa outbreak at palakasin ang immunity sa Northern Territory at iba pang apektadong jurisdiksyon. Mahigit sa 60% ang pagdami ng mga kaso at naitala sa Northern Territory, habang 30% sa Western Australia. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Ayon kay Health Minister Mark Butler, 2 milyong dolyar ang ilalaan sa National Aboriginal Community Controlled Health Organizations para sa underground public health support, habang 5 milyong dolyar naman ang gagamitin para magpadala ng karagdagang doktor at mga nurse sa mga komunidad na matinding naapektuhan upang tumulong sa pagbibigay ng booster vaccines at treatment.
The latest request over the last several days has been for a surge workforce. There are sufficient doses of vaccines, I'm told, in the territory, but the need for additional workers to get out and get the needles into the arms that need them.
Tinitiyak ni Minister for Indigenous Australians Malandiri McCarthy na makakarating sa remote communities ang culturally appropriate information tungkol sa sakit.
We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation. We certainly saw that through COVID, and we need to ensure that the right information is getting out to our remote and regional communities.
Tinatanggap naman ng Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory o AMSANT ang funding announcement. Sinabi ni CEO Donna Achi na mahalaga ang papel ng Aboriginal Community Controlled Health Services sa pagtugon sa outbreak.
Our member services are on the front line. They're trusted, they know their communities, and they are already doing the work to get vaccines and treatment to the people who need them.
Binatikos naman ang gobyerno ng Northern Territory dahil sa umano'y limitadong komunikasyon tungkol sa outbreak. Hanggang ngayon, hindi pa umano nagsasagawa ng press conference ang NT-Health Department at Health Minister tungkol sa issue. Pero ayon kay NT-Chief Health Officer Paul Burgess, determinado ang gobyerno na makipagtulungan sa Aboriginal health organizations para maihatid ang suporta at impormasyon sa mga komunidad.
We have a combination of remote primary health care and also Aboriginal community-controlled health organisations or health services in the Northern Territory. All of those services are part of this response. We've developed some very culturally appropriate media and health promotion materials. Vaccine logistic chains have been really strengthened. We're partnering with the Australian Centre of Disease Control and the Commonwealth to really increase vaccine supply.
Pero kahit tinanggap ang federal funding, sinasabi ng mga eksperto at practitioners na inilalantad ng outbreak ang malalaking kakulangan sa public health system ng bansa. Ayon kay Dr. Peter Maloof, CEO ng Australian Indigenous Doctors Association, dapat tingnan ang outbreak hindi lang bilang disease control issue, kundi bilang equity issue. Sa isang pahayag, sinabi niya na nangyayari ang outbreak sa gitna ng matagal na agwat sa access sa primary care, immunization follow-up, housing, wound care, health infrastructure, at culturally safe services sa mga regional area at mga malalayong komunidad. Ayon naman kay Megan Campbell, medical advisor ng National Aboriginal Community Controlled Health Organization, malaking issue rin ang mababang kalidad ng pabahay kung saan marami ang walang access sa tinatawag niyang basic health hardware.
So that means things like having consistent water supply and taps and sinks that work, having appropriate sort of heating and insulation in a house, having appropriate washing facilities as well for things like towels and bedding. So if you don't have all of those things in your house and they're not sort of readily reliable with consistent electricity and so on, then it's really hard to keep your skin clean, for instance, and to protect yourself and protect others if you've got a respiratory infection and you're sneezing and coughing and so on.
Kaya para sa Pilipino na si Arth, sa gitna ng outbreak, tinitiyak niyang updated ang kanyang mga bakuna at agad siyang magpapakonsulta sa mga lokal na health services kapag may nararamdaman na siyang sintomas o sakit.
Narinig ko na may diphtheria outbreak dito sa Western Australia. Doon ako napaisip na kailangan ko sigurong magtanong sa GP, i-check kung kailangan ko ng booster. Nakakatakot din kasi akala natin pihira na ang ganitong sakit, pero biga pa rin palang pwedeng bumalik.
At yan ang ulat ni Angelica Waite para sa SBS News na isinalin at inihanda ni Helen Quinanola para sa SBS News Filipino.
At nagbabalik ang SBS Filipino. Nabanggit na po natin na palagkwentuhan ang National Reconciliation Week. Ngayon po sa pagkakataon ito, kilalanin natin ang isang Filipino-Australian doctor na binuksan ang kanyang puso at malasakit sa mga indigenous Australians sa komunidad ng Charlevale, Queensland. Ang lugar na ito ay humigit kumulang 900 kilometro mula sa Gold Coast. Kaya naman pati mga adobo at binalot na ituro niya pa para sa masustansyang alternatibong pagkain sa komunidad. Ang buong kwento mapapakinggan hatid ni Sheila Joy Labrador.
Ako, every time I go home from them, ang light ng pakiramdam ko. Every time I go there, kahit overwork ako dito, or na feeling ko overwork na ako sa Gold Coast, pupunta ako ron. Pagbalik ko, kahit mabisi man ako doon, kahit ako lang minsan ang mag-isang doktor doon, I feel na ang gaang ng pakiramdam ko kasi maganda yung na may nagawa na naman ako for me. May naitulong na naman ako kahit o paano.
Panatag o gumagaan ang mundo, ang hatid sa Filipino-Australian na si Dr. Earl Pantiliano, isang general practitioner mula Gold Coast, Queensland, sa tuwing matatapos ang kanyang pagbibigay ng serbisyo sa mga indigenous Australian sa komunidad ng Charleville. Ang lugar na ito ay humigit kumulang 900 kilometers mula Gold Coast o 8-10 oras na biyahe ng sasakyan. Kwento ni Dr. Earl, isang linggo sa kada buwan matapos ang kanyang clinic sa Gold Coast, pumupunta siya sa lugar para sa mga First Nations.
Parang walang stress, parang ang sarap pag may nagagawa kang ang feeling ko na I'm doing I don't get me wrong, I get paid doing this. Pero yung fulfillment ng na yung meron kang nagagawa na nasa sacrifice mo kasi hindi naman porket bed ka. Money is not always the kasi yung time mo, yung away from the family, you also have to consider that because not everyone will be given that opportunity. Not everyone would be as considerate as my wife and my kids. Kasi wala ako And if they don't give me that opportunity, if they don't give me that freedom to fulfill my yung desire so that I enjoy the practice of medicine, hindi, baka may sirable rin ako, baka isa rin ako doon sa mga stress na doktor.
Mula 2022, matapos ma-introduce ng kanyang kakilala sa Aboriginal Medical Service, nagsimulang mapalapit ang puso ni Dr. Earl sa mga katutubo. Una niyang nabigyan ng serbisyo ang mga katutubo sa Cape York, pero di naglaon, mas napalapit siya sa komunidad ng Charleville.
Cape York, and then after that, nag-Charleville ako. And then when I went to Charleville, I liked the system. Maganda yung community, hindi ganun din kalayo, easier to travel. Although 900 plus kilometers sa bahay from the house, mas organize yung kanilang community. And then yung administration is well organized. So sabi ko, kung mag-i-involve ako sa community, I can commit myself dito. So gayon na nangyari. So once a month, I fly out sa Charleville.
Sa pagbabalik-tanaw nga nito, taong 2001, naging doktor siya sa Pilipinas sa tulong ng kanyang mga magulang at asawa. Muntik na din itong sumuko dahil sa pinansyal na pangangailangan. Subalit sabi nito, pursigido siyang maging doktor at naging scholar ng mga madre hanggang nakapagtapos at maging lisensyadong doktor. Ilang taon din siyang nagserbisyo bilang doctors to the barrio sa malalayong lugar sa Mindanao sa Pilipinas. At ang karanasang ito pala ang magbibigay daan para siya makarating sa Australia taong 2005.
Lumalaki na yung mga bata and then unfortunately, hindi naman ganun ka unless you're a specialist in the Philippines at that time. Talagang ang hina ng, ang liit ng sweldo. And I have growing kids and I have to think about yung education nila kasi yun yung number one yung mapaaral mo sila kasi it gave you an opportunity to be what you are. So yun yung inaano ko na hindi uubra yung kahit doktor ako sa Pilipinas na pag hindi ako nag-specialist o nag-ganito, baka hindi ko magawa yung na-provide sa akin ng magulang ko. So right then and then, after matapos na yung stint ko ng doktor sa barrio, I said, okay, I'll try na pumunta ng Australia. Kasi may nakita naman akong kaibigan na nandito sa Australia at that time na nagbabakasyon sa Pilipinas, na taga Davao Medical School din. Sabi niya, they're looking at doctors para maging GP. And then tama-tama, since GP practice kami as rural health physician sa Doctors of the Barrio, qualified ka agad kami.
Hindi naging madali ang pagsisimula ng doktor sa Australia. Pero kinaya nitong
pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho kasama ang kanyang asawa at mga anak. Pinaka-goal nito, maipasa ang exam ng fellowship para maging permanent resident.
Nung intensive na yung review, I dropped the kids to school, library, after, pick them up, have dinner, and then mag-work ako ng late after hours. So normally 4 to 10, and then repeat. And then ang Saturday, library, kasama yung mga bata para gagawa sila ng homework. Afternoon, mag-anticipated mass, and then Sunday, break. Sama na yung family. So we did that for 18 months just to really finish yung para makapag ano talaga ng exam. Kasi mahal din siya eh.
Mula noon, marami ng mga Australian ang kanyang naging pasyente, pati mga kababayang Filipino sa Queensland at Adelaide. Pero hindi tumigil si Dr. Earl. Gusto pa din niyang makipag-ugnayan sa malalayong komunidad tulad ng ginagawa niya noong nasa Pilipinas bilang bahagi ng Doctors to the Barrio. Kaya nang ma-introduce sa mga pagbibigay serbisyo sa mga Indigenous Australians, muling nabuhay ang kanyang malasakit sa kapwa para sa mga katutubo.
Nakakatuwa na yung bibihira yung mga Google Doc. Doc, I googled na ganito yung ano, nararamdaman ko. And they really listen. And they trust the judgment mo na hindi mo kailangan yan. Kasi ito yung symptoms and then pwede kang i-follow up. And then kung worst case scenario na nakita natin na yan talaga yung problema and emergency yan, may Royal Flying Doctors. So napakaganda nung support system kahit isolated.
Aminado si Dr. Earl, hindi agad naging komportable ang mga katutubo. Pero hindi ito nagtagal dahil ginawa siyang supervisor para sa mga training doctors.
Until such time na I feel na ngayon, marami nang accepted na ako sa community. I feel na gano'n na yung management. They gave me that trust and confidence dun sa the way I practice. I don't think na hindi naman nila ako gagawing involved na maging supervisor ng mga nag-aaral na doktor or yung mga training doctors na if they don't have that trust and confidence.
Hanggang sa nakapag-recruit din siya ng mga Filipino doctor sa ospital na makakatulong sa pagbibigay ng serbisyo sa mga katutubo.
Kahit sabihin mo na bumabalik-balik ako, naka-recruit ako ng ibang mga kasama kong doktor, na kaibigan ko ng mga Filipino rin na pumupunta na rin doon. So, nagkakaroon na sila ng regular doctor.
Sa personal na karanasan ni Dr. Earl sa mga katutubo sa lugar, mula noong nakapalagayan na sila ng loob, naging masunuring pasyente sila at mas lumawak ang kanyang pag-intindi sa mga First Nations.
Once you earn their trust and respect, napaka-bait nila, pasyente. Talagang they would follow certain things. Kaya lang, siyempre, meron ding mga ano yan eh, yung you have to balance kung ano yung belief nila, yung trust nila, and then yung situation. So it's not always na late sila dahil they ignore you. It's not. Mm-hmm. It's a different scenario. Minsan yung transport, may batang inaalagaan, extended family. So you have to be considerate na, ang nag-book lang itong isa pero kasama yung anak. Nakita mo na may sakit yung anak. You have to okay, I'll spend more time kahit maliit ako ng konti.
Kwento pa ni Dr. Earl, maraming kaparehong karanasan ang mga Filipino at mga First Nations. Kaya nang makwento nito sa kanila na parehong may karanasan sa kolonisasyon, mas lalo itong nakapalagayan ng loob. Marami sa mga katutubo ay may diabetes at hypertension. Kaya isang programa ang kanilang nagawa sa tulong ng dietitian sa usaping tamang lifestyle at nutrisyon. Gusto kasi nilang maturuan ang mga katutubo na gumawa ng simple pero masustansyang pagkain. At sabi ni Dr. Earl, kasama nilang naituro sa mga katutubo ang pagkaing Pinoy tulad ng adobo at binalot.
So nakikipag-link kami sa dietitian, so yung mga pagluluto, na-involved din kami sa cooking lessons, yung binigyan. In fact, tinuruan ko sila ng magluto ng adobo, ano yung alternative sa adobo para hindi masyadong maalat, para hindi matamis, para hindi maasim, yung mga ganon. So ano yung alternative mo para pwede mong gawing ulam, pwede mong gawing ano lang na kung yun lang, o patatas, or so yung may nalagyan ng extender, pwedeng isama sa fried rice, so yung ang binalot na sinasabi ko sa kanila na sa banana leaves, yung napakadali lang. Kasi minsan yun din ang kailangan, lalo na kung big family sila, paano natin may iwasan yung bibili lang ng mga ready-made food. So, ito yung option. Yan. Tapos, yung instead of more salt, more spices. Para babago, doon na lang titimplayin. Para yung flavor, nandun pa din. Saka yung marination, para hindi na kailangan ng maalat.
Ipinaliwanag ng doktor, hindi nila binago ang mga nakasanayang tradisyon o pinapaniwalaan ng mga katutubo. Dinadagdagan nila ito para sa kanilang kabutihan at maayos na pangangatawan. Susi umano para ma-achieve ito ang pakikinig at komunikasyon.
And they have different outlook in health-seeking behavior. So, yun yung we're trying to change it. And it's towards the better. We're not taking out yung mga beliefs nila kasi talaga namang mayroong mga bagay na maganda yung traditional way. So, we're trying to incorporate them, may mga ibang herbal sila ron na ginagamit, which we try to inculcate with their usual way, and then yung syempre yung elders nila. So, you have to just learn really how to adapt and compromise. Give them a chance, listen, kasi minsan hindi sila napapakinggan eh.
Sa ngayon, na-enjoy ni Dr. Earl ang respeto at maayos na relasyon ng katutubo sa Charleville. Masaya siya na naging bahagi ng programa ng gobyerno na Closing the Gap.
Yung tayong tinatawag na Closing the Gap. And each of them has a different parameters or targets, let's say, dun sa maternal mortality, morbidity during pregnancy, yung ganon. Tapos yung vaccination target, yung longevity ng mga pasyente, yung control ng diabetes, hypertension. So far, yung clinic, yung QuadSeq, they are always above expectation dun sa mga targets ng Closing the Gap. And so I'm happy na I'm part of that system or nung service.
Isa ding karangalan na ibinahagi ng doktor na sa 4 na taon nito sa pagbibigay ng serbisyo sa Charleville. Mula noon ay ramdam niya ang pagyakap ng buong komunidad.
I have my handprint doon sa kanilang women's, kasi na binigyan nila ako ng smoking ceremony as a welcome. I'm one of them na welcome, one of the doctor. And then I have my handprint on doon sa community. So, it makes me proud kasi hindi lahat nabigyan ng opportunity na gano'n na hindi lahat na welcome. So, ando na yung ano ko sa men's group, sa women's group, pati dun sa community.
Tulad ng pagyakap ng mga katutubo sa doktor, masaya din siya at nakilala niya ang kagandahang loob ng mga ito.
They are very respectful. They are welcoming. Mm-hmm. And then, if they don't like you, they'll be respectful. Yep, yes, no. And then that's it, so that they don't say anything bad against you. And then if they don't trust you, yep, they would still see you, but they wouldn't, they might not come back to you. Pero yun nga, walang backstabbing so far na experience ko in the 4 years, kahit yung mga staff. And then the community itself yun talaga, very welcoming. It seems like yun nga, yung pag nandun ka na, magdadrive ka doon, para kang kandidato, lahat ng madaanan mo, kakawayan mo. Doon, kahit hindi mo kilala, nagde-drive kayo, nagkasalubong kayo, you wave, you say hi, may naglalakad, you nod your head, whether you donate or not. So, that's how friendly and then very safe. The community is very safe. So, welcoming, respectful, trustworthy, and worth, for me, it's worth the while.
Maraming pagkakatulad o kaparehas ang mga Filipino at Indigenous Australians sa kasaysayan, kultura at higit sa lahat sa malalim na pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Ayon kay Dr. Earl Pantiliano, dahil dito mas madaling mabuo ang tiwala at magandang samahan. At ngayon na mas malalim na ang kanyang ugnayan sa mga katutubo bilang doktor at kaibigan ng komunidad, umaasa siyang patuloy tayong magiging bahagi ng paghilom, pagkakaisa at pag-usad ng lumalagong bansang Australia.
We move forward, we respect the current generations, we have to remember yung atrocities so that it doesn't happen again, hopefully, and learn from it.
Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
mula ube latte, ube ice cream, ube donut at ube liqueur. Sa patuloy na pagsikat ng ube sa iba't ibang bansa, kabilang na sa Australia, nakapasok na ang Filipino craft spirit na ube cream liqueur sa pinakamalaking liquor retailer sa bansa. Narito ang detalye. Mabibili na ang ube cream liqueur ng Destilleria Baraco sa mga istante ng Dan Murphy's sa buong New South Wales, Australian Capital Territory at online sa buong bansa. Ang ulat na ito ay matapos selyuhan ang national distribution deal kasama ang specialist importer na 7,000 Islands Drinks. Ayon kay Siegfried Sigibakani, ang founder ng 7,000 Islands, hindi naging madali ang umpisang pagpapakilala sa gawang Pilipinong alak noong taong 2020. Pero ngayon anya, malinaw na nakikilala na ito sa Australia at buong mundo. Sa naging panayam noon ng SBS Filipino sa pamamagitan ni Edinel Magtibay noong 2023, ibinida pa lamang ni Sigi ang nasabing produkto kasama ang kanyang partner sa negosyo na si Don Valerio.
Got Ube Cream Liqueur, which is just launched this year in September, proudly made in the Philippines by some Filipinos and some Australians out of Malay Aklan. And actually, Edinel, there was something that you said was really interesting was because wine, the concept of wine in Philippines is actually broad. It's wine and spirits.
Mm-hmm.
But here in Australia, wine is separate from spirits, which is something that I had to get used to when we were talking about this, as in the Philippines, it's referred to as a wine. But here for us, it's a spirit.
Ikaw naman, Don. I know it's amazing, pero how did you find it? I mean, having the ube liqueur in the selection.
I think it's really interesting and it's really exciting to have something that is very Filipino. Purple is a really, really striking color. And you know, the ube is a really interesting taste as well. So it's just those flavors, the colors, and the way that it's presented is people are gravitating towards it. And that's really exciting to see that it's not just about the alcohol itself, but it's about something that is inherently Filipino that we can kind of promote and get behind. That's what I'm really excited about.
Kwento ng dalawa, gawa ang kanilang ube cream liqueur mula sa tunay na ube ng Bohol na kinaluan ng sugarcane spirit mula Negros at coconut husk mula Mindanao. Ang multi-award-winning liqueur na ito ay nagpapatunay na ang likhang bayan ay may dekalidad na pwesto sa buong mundo. Dahil dito, masagiging personal at mahalagaan nila para sa mga kababayan na maipakilala ang ube gamit ang sarili nitong pangalan at pagkakakilanlan, imbis na ikumpara lang ito sa mga iba pang ugat pananim gaya ng gabi.
Definitely the color is the first one that you see. Again, striking color of purple.
Yeah.
And like Sigi was mentioning, it's something that is only grown in the Philippines, right? And something that is inherently from the Philippines. Taro, people have... They use it in, I guess, bubble tea flavors, and
right.
And it's really interesting that
boba,
yeah, boba
for the boba
for all of the Americans out there, the North Americans. But it's really interesting that when you get a taro milk tea or a bubble tea, what color is it? It's purple. The way that it's kind of expressed in different cuisines, I guess Pacific Islanders, it's more of a savory taste, whereas ube. Like Sigi was mentioning, the Filipinos, we use it in desserts.
Yeah, you know, so it's sweeter.
It's sweeter.
Yeah. Sweeter, yeah.
And I think it naturally has its own, yeah, has sweeter notes than taro does.
Ang pag-usbong na ito ng ube mula sa isang simpleng food trend patungo sa isang mainstream flavor ay tuluyan ng binabago maging ang industriya ng inumin sa buong mundo. Sa katunayan, ayon sa Philippine Department of Trade and Industry, umakyat ng mahigit 20% ang global exports ng mga produktong ube mula sa Pilipinas. Kamakailan din ay binigyan diin ng Australian Financial Review na ang ube ang susunod sa yapak ng matcha mula sa pagiging niche patungo sa pagiging laganap kahit saan. Ipinaliwanag naman ni Don na ang kakaibang katangian at likas ng tamis ng ube ang dahilan kung bakit ito mabilis itong minamahal. Hindi lang ng mga Pinoy, kundi maging mga lokal na Australiano.
I've always seen, well, purple was always, for me, when I growing up, it was seen as a royal color. Like in purple is a sign, yes. Sign of royalty and that. So seeing it in food and things like that, I was like, oh, this is... special event or a special mm-hmm. occasion. So every time I saw purple mm-hmm. in food, that's what I realized, and it kind of ties in well with them, you know, that trend of like, oh, let's see how we can make this different, because there aren't that many foods outside
that are purple.
Yeah.
Hindi lang basta patok sa mata. Ang bawat bote ng liqueur, ani Sigi at Don ay may malalim na kwento ng kultura at pakikipagtulungan na nagbibigay daan sa ating mga kababayan upang lalong ipagmalaki ang sariling atin.
Very passionate about this one because when I'm trying to explain ube to a wider Australian community, I never start off with the ingredient, right? Because it's an expression. Our gastronomy expresses ube quite differently, and I always describe it in terms of taste. And the closest description that I found that connects with the Australian community is that it's a very earthy, subtly sweet kind of vanilla, right? And for them, I met a gentleman in Canberra who described it like his grandma's shortbread cake. And if you remember our interview, I don't know, it's down to the food library. Yes. Of my food library of experiences is quite different to what white Australians have tasted. So, and I always like to call it as ube from the Philippines, made by Filipinos as mm-hmm. well. Yeah.
So there is always that parang surname of ube that connected always with the Filipinos and the Philippines.
Yeah.
Yeah, definitely. Because we're the only ones that really express ube in this way.
Yes.
And our soil in the Philippines, our volcanic soil, is quite different.
Right.
I actually tried to bring a physical ube out of the country.
Bawal, yeah.
How was it?
It was bawal, yeah. Aww. So I was even trying to get letters of support from the Philippine government mm-hmm. Because I wanted to show the local Australians what ube looks like.
Yeah.
Because its comparisons to yam or taro, I think, is too simplistic.
Right.
And it's actually perhaps dumbing down what is truly a uniquely Filipino product like ube.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Ako parang nakakagutom tuloy at nagustuhan natin lahat ng ube na iba't ibang klaseng flavor at pagkain. Mababalikan niyo po ang ulat na yan, ganyan din ang mga tampok ngayong araw sa sbs.com.au/Filipino. Available din po yan sa ating mga SBS audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At syempre pa, available din sa mga nakinig sa Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts at iba pang mga streaming platforms. Hanapin niyo lamang po ang SBS Filipino. Natapos na naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
Nice bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.